Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine ne reîntâlnim la România de nota 10. Sunt Letiția Gheorghiu. Echipa MAVIS Artificial Heart de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași a câștigat în 2023 premiul pentru cea mai avansată inimă artificială la competiția Heart Hackathon desfășurată în Dallas, Statele Unite ale Americii. Anul acesta echipa s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala acestui concurs, ce va avea loc în luna noiembrie în Japonia. Îl cunoaștem astăzi pe domnul Alexandru Pleșoianu, coordonatorul proiectului, care, alături de o echipă formată din 30 de studenți de la Facultatea de Bioinginerie Medicală și de la Facultatea de Medicină, în cadrul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS, au dezvoltat prototipul unei inimi artificiale, care poate funcționa fără întrerupere 100 de ani. Ce impact va avea o astfel de invenție în medicină și când am putea beneficia de ea, aflăm de la domnul Alexandru Pleșoianu, prezent în studioul Radio Iași, care nu a venit singur, este însoțit de o mică parte din echipa acestui proiect, studentele Ana Maria Bunduc și Otilia Pintili. Bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația.
Mulțumim pentru invitație.
Bine v-am găsit.
Până să ajungem la cea mai recentă reușită a echipei MAVIS și anume calificarea în finala competiției Heart Hackathon din acest an, aș vrea să ne plasăm în momentul zero al proiectului pe care l-ați conceput și realizat. Când ați început să lucrați la el și când au venit și primele rezultate dorite?
Da, e interesant să mă gândesc cum se dau timpul înapoi. Cred că era 2020. Eram la o ședință cu părinții și mă plictiseam foarte tare. Eram și în prima bancă, deci nu puteam să mă ascund. Și atunci am luat caietul fiicei mele și am început să desenez pe caietul ei. Bineînțeles, nu este chiar atât de ca o magie să se întâmple dintr-o dată. Eu mi-am făcut doctoratul în acest domeniu, în chirurgie cardiacă, cu tema dispozitive inovatoare pentru asistarea mecanică a circulației, deci pe românește inima artificială, și timp de 8 ani am studiat și m-am luptat să aduc ceva nou în domeniul acesta. Care ar fi impactul? Impactul... Este foarte mare dacă se realizează o inimă care să ajungă la cei care suferă de insuficiență cardiacă, deoarece sunt peste 64 de milioane de oameni în lume care suferă de acest sindrom și tratamentul reprezentat de transplantul cardiac și inimile artificiale acoperă mai puțin de 10.000 din milioanele de pacienți care așteaptă o soluție. Deci impactul ar fi unul uriaș dacă se va ajunge la o soluție, dar atenție, trebuie să fie foarte bună din punct de vedere tehnologic, să fie biocompatibilă și în același timp să fie accesibilă.
O mare provocare aceea de a crea o inimă artificială. Care sunt aturile inimii artificiale create de echipa de la UMF Iași? Prin ce se deosebește de celelalte proiecte de profil?
Da, ne-am uitat la ce probleme au dispozitivele actuale. Au fost miliarde de dolari investiți în domeniul acesta și au lucrat minți strălucite și totuși le-a scăpat ceva. Ceva nu au luat în considerație și astfel, după peste 50 de ani, nu avem o inimă artificială care să fie disponibilă, să spunem, în clinici. Se fac mai puțin de 100 de sau în jur de 100 de implanturi pe an. Asta am făcut, ne-am uitat care este nevoia nesatisfăcută, cu ce greșesc ei. Și una dintre probleme este dimensiunea care nu o face disponibilă pentru femei, de exemplu, și copii. Deci inimile actuale artificiale sunt foarte mari, destinate pacientului nord-american, adult, în general bărbat. Au plecat de la premiza asta, că aceștia sunt clienții lor, și durabilitatea scăzută, pentru că au pornit de la premiza că o inimă artificială nu poate înlocui inima naturală prea mult timp și atunci inimile actuale sunt concepute să funcționeze 6 luni. ceea ce este prea puțin din punctul nostru de vedere. Și un alt aspect important este această biocompatibilitate, să fie ușor de integrat în organism și ușor de purtat de pacient.
Anul trecut ați dus inima artificială realizată la Biași, în Dallas, Statele Unite, la competiția Heart Hackathon, de unde v-ați și întors câștigători. Ați fost recompensați cu premiul pentru cea mai avansată inimă artificială din lume. Cum a fost experiența de acolo pentru fiecare dintre voi?
O să încep eu, că vreau să fac și să explic ceva. Ana a fost printre membrii fondatori. Ea a pus și numele echipei. În schimb, ea nu a fost în Dallas și chiar aș vrea să aud acum cum a trăit ea de acasă experiența asta. Pentru mine a fost o experiență foarte în contrast, așa, la o extremă, am trecut de la agonie la extaz, pentru că am plecat cu inima ușoară acolo, că facem un lucru bun și suntem mândri de ce am realizat, și am fost zen acolo până când a fost competiția și m-am transformat într-un diavol, pentru că noi am uimit acolo, am venit cu un produs care era mai bun decât ce există în industrie în momentul ăsta și nu s-a așteptat nimeni, toată lumea a fost uimită și când s-au anunțat rezultatele, aproape că au uitat să ne ia și pe noi în considerație, că suntem peste nivelul concursului, ceea ce nu ar fi fost ok. Uh-huh. Și a trebuit să mă transform într-un om așa înțelept, într-un războinic, pentru a fi luați și noi în considerație, chiar dacă eram mult peste celelalte echipe. A fost o experiență care m-a transformat să fiu mai atent pe viitor, că s-ar putea, chiar dacă faci un lucru bun, să fie considerat periculos pentru anumite afaceri. Vă dau un exemplu. Dacă sunteți investitori și vedeți că un produs în care ați dori să investiți este surclasat net de ceva a apărut așa din senin, ați mai investit banii acolo? Asta a fost problema pe care noi am adus-o acolo. Deci nu am venit numai cu ceva frumos, noi am ridicat și tacheta și pentru industrie. Și oamenii și-au pus cariera în joc, 10 de ani de muncă, au împrumutat 10 de milioane de euro, cum vă spun, numai de compania suedeză Real Heart au atras peste 41 de milioane de euro împrumutați din diverse surse, și dacă nu mai pot atrage alte investiții, toți banii aceștia sunt pierduți. Și astfel am tulburat un pic apele în zona asta, care era o apă cam stătută totuși.
Să continui și eu în această notă de cum a fost efectiv la competiție. Pentru mine, ca student, care tocmai aici intră pe nișa asta de cercetare, a fost foarte important sentimentul ăsta de comunitate. Pentru că noi, fiind la început de drum, nu realizăm cât de mare este toată această comunitate de tineri cercetători, dar și de mari giganți ai industriei. Și mi-a plăcut foarte mult să interacționez și cu echipele celelalte, fiind oameni atât de diverși, de pe atât de multe continente, cu culturi atât de diferite. Și era foarte interesant să vedem faptul că, deși facem practic același dispozitiv, același tip de pompă, să spunem, aveam perspective foarte diferite. Na, noi aveam o pompă foarte mică, eficientă, puteam să ținem așa într-o mânuță. Erau alte dispozitive care aveau alt tip de sisteme, cu niște pompe peristaltice, altice, mult mai mari, dar asta mi-a plăcut și mai mult la competiție, pe lângă ideea de a fi acolo și de a ne reprezenta proiectul, să fim acolo cei mai tari.
Și s-a concretizat probabil și cu un schimb de idei, nu? Cu parteneriate, cu networking?
Da, e foarte important. Profilul meu de LinkedIn a fost foarte activ în momentul ăla. Da, nu ai cum să nu te conectezi cu oameni, pentru că toți, până la urma urmei, ne dorim același lucru, să facem viața mai bună pentru pacienții cu insuficiență cardiacă.
Și pentru tine, Ana Maria?
Cu toate că nu am fost prezent acolo la Dallas, emoții au fost și de la distanță și am urmărit cu un mare interes platformele, să vedem dacă care este rezultatul de fapt, și sunt mândră de echipă că a ajuns aici și sper ca plecarea în Japonia să fie tot cu rezultat așa, cu succes.
Apropo de calificarea în finala competiției din Japonia, ce îmbunătățiri veți aduce proiectului față de precedenta prezentare?
A trebuit să luăm o decizie grea. Dacă facem o îmbunătățire radicală, ceea ce am putea să facem. Am plecat din America cu această idee. O să uimim lumea și anul viitor cu ceva și mai radical, îmbunătățit, bineînțeles. Sau continuăm pe ce avem, pe construcția pe care o avem acum și să facem niște progrese, să ajungem la niște teste, de exemplu teste pe animale. Și decizia a fost, cred că înțeleaptă, de a continua pe acest design care este cel mai avansat în acest moment și să nu o luăm de la zero. Am făcut progrese în optimizarea a ceea ce construisem și anumite elemente pe care noi nu le lăsasem deoparte, să spunem accesorii ale inimii artificiale, componentele acestea externe care transmit energia, acolo într-adevăr am făcut niște progrese care iarăși sunt ceva total diferit față de ce există acum. Sunt curios care va fi reacția și anul acesta.
Mai concret, cum funcționează inima artificială? Care e mecanismul din spate?
Este o inimă bazată pe pompe rotative, deci ca o elice de avion, să spunem, care propulsează sângele, dar pe lângă faptul că există această proprietate, și există o eficiență foarte mare a acestui mecanism, noi putem să creăm și puls în același timp. Adică prin modularea vitezei de rotație putem crea acest puls. Și alegerea acestei soluții, care pare contraintuitivă, de ce să nu imităm inima naturală, de ce să nu imităm o pasăre când facem un avion sau să punem mașinilor picioare, e contraintuitiv, de ce să alegi o roată, ceva care se rotește. Dar făcând această alegere, am putut să îndeplinim niște criterii care erau imposibile pentru ceilalți oameni care au mers pe această paradigmă de gândire clasică. Și atunci avem un dispozitiv care este foarte simplu, există un singur element care se mișcă, acesta levitează magnetic, deci nu se uzează și este foarte eficient din punct de vedere energetic. Atunci poți să-l faci suficient de mic să îl pui și unui copil care are nevoie de acest suport, dar este suficient de puternică să țină în viață în condiții bune și un adult de dimensiuni mari.
Spuneați într-un interviu recent că un adversar de temut ar putea fi echipa din Germania.
Da, echipa din Germania, eu am fost în Germania anul trecut la echipa din Germania. În vara anului trecut. Ei nu au participat în competiție și m-au întrebat pe mine, dar de ce particip la competiția asta dacă nu ești plătit? Ei nu pot înțelege acest concept să-și dedice timpul fără să fie plătiți. Și mă așteptam să, pentru că după ce am luat premiul acesta, ei ne-au susținut și au recunoscut, au fost foarte bucuroși. Chiar ieri am vorbit cu șeful departamentului din Germania, Nahan, unde am fost, și mă așteptam să vină anul acesta cu o echipă, dar ei sunt destul de perseverenți în principiile pe care le urmează și își fac treaba, dar în momentul în care există o finanțare. Am fost mai poeți, să spunem așa, și ne-am apucat de treabă înainte de a fi plătiți.
Mă întorc la voi, Ana Maria și Otilia. Pentru voi, cum este acest proiect? La ce anume lucrați? Care sunt elementele de care vă ocupați?
Eu acum mă ocup de partea de testare pentru transmiterea wireless a energiei, pentru a vedea dacă țesutul se încălzește.
Chiar dacă este vorba despre inimă artificială, e un proiect foarte brut tehnic, în spate este vorba și de acea parte de comunicare, de modul în care promovezi ceea ce se întâmplă, modul în care îți atragi oamenii alături de tine, și asta este cumva partea de care mă ocup. Că aud și eu metode prin care să atragem oamenii alături de noi, să ne susțină în povestea asta, oameni alături de care să reușim să pompăm viața până la final.
Voi sunteți studente la bioinginerie medicală?
Da.
Amândouă?
Da. Nu.
Ah,
eu
okay.
Sunt la master.
Ok. În ultimul an. Și cum vă împărțiți această muncă laborioasă și cronofagă de laborator cu cursurile și examenele? Cum este?
Pentru mine, având în vedere că sunt în ultimul an de master, într-un fel am timp, dar timpul ăsta trebuie să-l împart și cu jobul. Dar vin în weekend și lucrez cât pot weekendurile, dar pe total este timp. Adică dacă vrei să faci, îți faci timp pentru a duce dispozitivul spre succes.
Iar Ana este și la nivelul la care poate să facă lucrurile fără să fie asistată de cineva, spre deosebire de studenții din anul 1, 2, chiar și 3, care au nevoie de suport continuu.
Deci și job și masterandă și partea acestui proiect uimitor. Pentru tine, Otilia, cum este?
Totul e vorba despre time management și ce anume prioritizezi. Pentru că, da, cursurile sunt importante, laboratoarele sunt importante, dar nu-ți au tot timpul. Și întotdeauna există acele portițe, să spunem, pe care poți să le dedici pentru ceva care e mai important decât, nu știu, să stai să te uiți la un serial. Sau vorba de prioritățile pe care ți le pui.
Următorul pas, spuneați că va fi testarea pe animale. Cam când preconizați că va fi, sau e destul de greu de apreciat?
Da, e un pas, o treaptă importantă care trebuie să trecem. Nu este chiar mai avem niște trepte mai mici până ajungem acolo. Facem întâi testare in vitro. Ana a vorbit despre asta, despre sistemul de transmitere wireless a energiei, dar și întregul sistem. Inima artificială împreună cu sistemul de transmitere a energiei și celelalte componente o vom testa în condiții de laborator in vitro, cum se spune, cu apă sau un lichid care simulează sângele. Iar următoarea treaptă este să testăm cu sânge real, să vedem nivelul de hemoliză, adică dacă distrugem celulele roșii. Este foarte important. Sângele este nu este așa orice fel de lichid, ca apa, să spunem, nu reacționează bine dacă este stresat. Și atunci noi trebuie să fim foarte blânzi cu el, să realizăm această pompare cu blândețe și să-l protejăm. Și acolo, în acest test, vom vedea dacă ceea ce am simulat noi pe calculator, ceea ce am proiectat, necesită îmbunătățiri. Nu țintim să fim perfecți din prima, deci suntem realiști și asta ne dorim, să testăm, să refacem, să îmbunătățim și când ajungem la testul pe animale să fie niște condiții în care să nu sacrificăm un animal inutil.
Să menționăm și cât presupune această investiție.
Costurile în genul ăsta de proiect de cercetare sunt peste 90% costuri de personal. Deci costurile cu persoanele care sunt implicate în proiect. Și fiind vorba de voluntari, inclusiv eu, am reușit să evităm marea parte a costurilor. Deci mă uitam la o companie care activează în acest domeniu. În anii 2015 mă uitam pe un raport al lor financiar și costurile de cercetare, deci cu personalul, erau de peste 100 de milioane de dolari. Noi nu am avut aceste costuri, ceea ce ne-a ajutat să fim curajoși, să spunem. Chiar dacă nu am avut resurse financiare așa importante, am folosit infrastructura universității. Deci universitatea are Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS, care ne-a dat și numele, unde noi ne desfășurăm în atelierul de creație de acolo, ne desfășurăm activitatea și avem imprimante 3D, mașini de prelucrat metale, de exemplu, avem un laborator electronic. Câte puțin din fiecare domeniu care este necesar pentru a realiza un astfel de produs. Bineînțeles că trebuie să cumpărăm anumite materiale pe care nu le aveam acolo. Am folosit și materiale din stocul laboratorului. Per total, să spunem, costul de dezvoltare a produsului, în afară de contribuția noastră, a fost în jur de 2000 de euro. Deci ceva nesemnificativ pentru domeniul acesta.
Ce presupune această muncă de cercetare, inovare?
Dar, atenție, suntem doar la început. Ca să mergem mai departe, să ajungem la un produs suficient de matur pentru a fi implantat chiar și pe un animal, trebuie să atragem finanțare foarte importantă și eu asta am muncit din momentul în care m-am întors în America. Am fost, să spunem, ajutat să fac această muncă, să mă uit pentru a obține finanțare și am aplicat pentru un grant național, deci oferit de Guvernul României, de un grant mai mic, de 250.000 de euro sau de lei, nu mă știu, și un grant european de 3 milioane de euro. Deci există șanse, există oportunități de finanțare. Noi am făcut primii pași fără să cerem acești bani, dar de acum putem să accelerăm și să atragem de partea noastră niște minți strălucite, care vă spuneam de cei din Aachen, care sunt, din punctul meu de vedere, cei mai buni în lume în ingineria cardiovasculară. Și acest proiect european, suntem parteneri cu ei, cu Universitatea din Aachen, cu Universitatea din Linz, Austria, și cu încă trei parteneri, Spitalul Universitar din Leuven, Belgia, Centrul de Mecatronică Avansată din Linz, Austria și o companie din Bruxelles, Belgia. Noi suntem coordonatorii proiectului pentru că ideea este a pleca de la mine în timpul doctoratului meu și cu acești oameni am colaborat în timpul doctoratului și i-am spus, da, este natural să fii tu coordonatorul proiectului pentru că e proiectul tău.
Care ar putea fi, să spunem, nu neapărat piedicile, cât factorii care ar putea întârzia proiectul pentru a fi dat în folosință, putea beneficia de inima artificială.
Ne mai aude cineva? Pot să spun lucruri așa mai puțin politically correct?
Trebuie spuse și acestea.
Deci cea mai mare piedică este în mentalitatea noastră. Deci dacă noi încercăm să rezolvăm problemele cu aceeași, asta a spus Einstein și este repetată de mulți oameni, cu aceeași mentalitate cu care noi am provocat acele probleme, nu vom reuși niciodată să facem acel progres pe care îl așteptăm și să oferim soluția corectă. Așa este și cu inima artificială. Deci tot timpul avem de-a face cu oameni, oamenii sunt cei mai importanți, dar pe de altă parte nu suntem educați în școală să fim inovatori și să fim deschiși către ceva care nu există încă, să vedem lumea cum ar putea să fie, nu doar cum este în acest moment sau cum a fost în trecut. Și aceasta este cea mai mare provocare, să-i convingi pe oameni să fie curajoși și să încerce ceva nou. Poate nu vă vine să credeți, dar în toate domeniile există această provocare.
Unul dintre instrumentele folosite în realizarea acestui prototip de inimă artificială este inteligența artificială, de multe ori blamată sau privită cu oarecare suspiciune, însă în evoluția și în tehnologizarea medicinei s-a dovedit de foarte multe ori utilă. V-ați confruntat deci cu reticența oamenilor când vine vorba de inteligența artificială sau în domeniul în care activați, domeniul medical, zona aceasta, oamenii de știință sunt mai deschiși spre a îmbrățișa conceptul AI,
da,
cu riscul de a pune factorul uman în plan secund.
Da, deci ați intuit foarte bine. În domeniul acesta oamenii sunt foarte deschiși către utilizarea inteligenței artificiale și nu o văd ca a pune factorul uman în plan secund, ci a da niște instrumente factorului uman pentru a oferi niște servicii de sănătate mai bune, o îngrijire medicală mai bună, să oferim mai mult timp oamenilor din sectorul de sănătate pentru a se ocupa de acele lucruri cu adevărat importante, nu de hârțogăraie și de lucruri pe care le poate face și o mașină. Într-adevăr, putem să vedem și partea goală a paharului tot timpul. Se pot întâmpla accidente, lucrurile astea trebuie să fie reglementate și probleme de pierderea datelor, de confidențialitate sunt foarte importante, nu sunt ceva de neglijat, dar să nu ne punem exact împotriva mersului lucrurilor. Știu, a fost foarte greu pentru scribii care scriau Biblia acum sute de ani să accepte tiparul. Când a fost inventat de Gutenberg tiparul, bineînțeles că toți cei care își trăiau sensul existenței lor era să scrie de mână, să facă copii ale cărților, să le facă de mână, au spus că este o blasfemie și că nimeni nu o să mai scrie și o să piardă acest lucru important din civilizația umană. Ei bine, exact opusul s-a întâmplat. Oamenii au început tot mai mult să aibă acces la informații, să își dorească să știe să scrie, să citească. Iar cei care doar copiau cărți au început să fie mai creativi, pentru că nu își mai avea sensul să mai copii când poate un tipar să copieze. Și cred că am beneficiat cu toții. Și cu inteligența artificială există, bineînțeles, riscuri de fraudă, de să preia lucruri pe care nu vrem să le preia, dar cred că noi suntem mult mai periculoși decât o mașină. Mașina poate accidental să facă, dar în general tot noi oamenii utilizăm instrumentele în scopuri pe care nu le dorim. Visez la o lume în care fiecare om să facă ceea ce își dorește și să nu aibă acel muncesc pentru că sunt forțat, ci muncesc ceva pentru că iubesc să fac chestia aia. Îmi doresc să preia mașinile cât mai mult din ce nu vrem noi să facem și atunci nouă nu ne rămâne decât să facem ceea ce ne place, cum fac eu de altfel.
Mă întorc puțin la voi, fetelor, la studenții muncitori și pasionați. Vă vedeți în viitor medici chirurgi sau cardiologi, dat fiind contactul acesta cu cu inima?
Nu neapărat medici, chirurgi, dar acolo mâna dreaptă sau în orice caz nu suntem în...
Sau tot în zona aceasta de cercetare,
da,
inovare.
Bineînțeles, da. Nu suntem studenți la medicină, nu ne băgăm peste ei, acolo este treaba lor să implanteze, noi facem comoara care este implantată acolo.
E ca o echipă, de fapt.
Da, bineînțeles, nu se poate. Vin toate mână în mână, de asta suntem toți sub aripa, sub aceeași universitate.
Dumneavoastră, domnule Preșoianu, pasionat de cercetare, inovare dintotdeauna, de medicină?
De medicină nu dintotdeauna, dar din copilărie am avut neșansa să văd persoane apropiate că au murit de boală cardiovasculară și am avut această dorință naivă de a face ceva, dacă aș putea să am ceva, o putere să schimb lucrurile. Și a mers cu mine această dorință tot timpul și nu-mi dădeam seama de ce îmi place să ajut oameni, mai ales când au o problemă, să spunem, serioasă și să nu trebuiască niciun ban când fac asta și să am o satisfacție mult mai mare decât dacă aș fi plătit. Vine de undeva din profilul meu și din istoricul meu. Și până la urmă am fost norocos să-mi dau seama de lucrul ăsta și să mă mut de la corporația la care lucram, care nu avea nicio legătură cu medicină, și să mă orientez către domeniul medical. De altfel, soția mea este medic cardiolog, deci nu de asta m-am căsătorit cu ea, dar este o coincidență fericită. Iar oamenii cu care m-am înțeles tot timpul foarte bine, am avut prieteni în adolescență, în copilărie, tot așa interacționam, au fost medicii. Sau oameni care au devenit medici. Mi-ar fi plăcut și mie să fiu medic, dar am fost sănătos din fericire tot timpul și n-am văzut un spital până la, dacă vă vine să credeți, nu am văzut un spital până la vârsta de 22 de ani, când am fost în vizită la spital, la un coleg de facultate. Intrând în spital, prima dată nu mi-a plăcut, era un spital vechi și insalubru, la Constanța, dar aici, la Iași, când am intrat la cardiologie, i-am adus soției ceva, era de gardă noaptea și a venit, a alergat pe hol înspre mine, dar nu se vedea că nu de dragul meu alerga și mi-a spus repede că îmi vine un infarct. I-am dat încărcătorul telefonului și i-a sunat telefonul și a luat-o la fugă și a intrat cineva în stop. Și pe holul ăla pustiu noaptea la cardiologie, am rămas, n-am putut să plec de acolo, nu înțelegeam ce se întâmplă. Și în drum spre casă, aproape că îmi venea să plâng de faptul că mi se pare că mirosesc viața făcând la calculator niște lucruri care nu au importanță. Așa am gândit eu atunci, așa am simțit și a fost o decizie să fac și eu ceva în zona asta, să îmi dedic 100% energia către domeniul ăsta și chiar dacă nu sunt medic, să-mi aduc și eu contribuția cu ceea ce pot. Și am realizat că noi putem să aducem fiecare dintre noi. Nici nu trebuie să lucrăm în... Uite cum faceți dumneavoastră acum. Aduceți o contribuție foarte importantă, pentru că dacă mesajul nostru, cum spunea și Otilia, ajunge la cei care au nevoie să-l audă, noi nu vom face 75 de ani în procesul ăsta de dezvoltare, poate noi vom face 5 ani. În această diferență de timp sunt atâtea milioane de oameni care vor fi, poate vor beneficia de ceea ce facem. Deci și contribuția dumneavoastră este, o consider eu, foarte valoroasă.
Cum vedeți viitorul medicinei? Este întrebarea cu care aș vrea să încheiem discuția noastră și vă adresez fiecăruia în parte.
În continuă dezvoltare. Ia asta văd,
scurt și concis.
Da. Ideea e că medicina nu se schimbă de pe o zi pe alta, adică până și proiectul nostru, chiar dacă dorim și muncim, e realizabil undeva pe perioadă foarte lungă de timp, 5-10 ani. Deci e nevoie de multă muncă pentru dezvoltare, dar există foarte mult potențial și există direcții în care să ne dezvoltăm și cum tot răsar boli de la o zi la alta, adică o să avem ce să muncim, dar sper că muncim pentru o cauză bună și nu doar ca să reparăm chestiile.
Cu siguranță.
Fac profeția că așa cum am eradicat anumite boli în trecut, vom eradica majoritatea bolilor și vom ajunge în timpul vieții noastre să auzim că și moartea a fost eradicată și îmbătrânirea. Deci eu vă fac această predicție, uitați-vă cu inteligența artificială ce progrese se vor face de acum înainte. Și sunt de acord cu Otilia pe termen scurt. Există multe provocări, dar... copiii noștri probabil că se vor gândi, Doamne, ce era în capul acestor oameni, de ce se îmbolnăveau și de ce nu trăiau 1000 de ani, nu? Este vorba de cum privim lucrurile, să privim lumea așa cum ar putea să fie, nu doar cum este acum. Deci asta face o diferență uriașă.
E totul de perspectivă.
Da.
Vă mulțumesc tare mult pentru discuția asta și pentru ceea ce faceți și pentru că duceți Iașul pe podiumurile internaționale ale excelenței în medicină și vă dorim mult, mult succes în finala din Japonia, în acest proiect și în următoarele.
Mulțumim.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.